näissä hetkissä me olemme yhdessä katsoneet tätä aihetta, Jeesus esikuvamme. Ja haluaisin jatkaa siitä, mihinkä eilen illalla pääsimme. Ja jälleen todeta sen, että menemme vain näin verrattain nopeasti näitä suuria asioita läpi. Mutta toivon, että Pyhä Henki jälkeenpäin saa pitää sinulle Raamattu tuntia ja puhuttelua näiden asioiden ääressä. Me katselimme eilen nimenomaan Jeesuksen kasvamista ja hänen kasteelle menoansa ja sitten sitä Pyhän Hengen kastetta hänen elämänsä ylle. Ja sitten tulee seuraavaksi meidän eteemme, jos seuraamme tätä Luukkaan evankeliumin kannalta, tämä Luukkaan evankeliumin 4. luku. Ja siinä, niin erikoista kuin se onkin, kerrotaan sen jälkeen, kun se sukuluettelo siinä välissä on ollut pienä selityksenä, kerrotaan sitten Jeesuksen joutumisesta koetukselle. Muuten tästä sukuluettelosta voisin tässä vain mainita sen, että kun täällä 3. luvun jakeessa 23 sanotaan, että Joosef oli Eelin poika, niin toisaalta Matteuksessa sanotaan tietysti eri tavalla näistä asioista. Ja tässä kohdalla meidän on hyvä ymmärtää, että Matteuksen sukuluettelo koskee erityisesti nimenomaan Joosefia ja osoittaa Jeesuksen Joosefin puolelta kuuluvan suoraan kuninkaalliseen Daavidin sukuun. Ja tämä Luukkaan sukuluettelo seuraa enempi Marian sukua ja osoittaa tämän Marian kautta myöskin Jeesuksen olevan sukuyhteydessä kuningas Daavidiin. Ja tässä tapauksessa sanotaan, että Joosef oli Eelin poika, niin se voidaan nimenomaan ymmärtää, Joosef oli Eelin vävy. Ja Raamatun kielen käytössä tällaiset pienet eroavaisuudet olivat hyvin tavallisia. Siis vävypoika oli niin kuin talon oma poika, ja niin sen pitää ollakin. Tämä sukuluettelon asettaminen tähän väliin lienee omalta osaltaan hyvin merkityksellinen. Jeesus oli tullut täytetyksi Pyhällä Hengellä, ja se kuvaa, miten Jumalan valtuudet lepäsivät hänen yllänsä. Ja kuitenkin, siitä hän ei suoraan astunut puhujan paikalle ja alkanut suorittaa tätä virkaansa ja tehtävänsä, vaan niin hämmästyttävä kuin se onkin. Sitten Jeesus täynnä Pyhää Henkeä palasi Jordanilta, ja henki kuljetti häntä erämaassa. Hyvin monet ihmiset, jotka ovat saaneet kokea myöskin tämän Jeesuksen esikuvan mukaisen tapahtuman omassa elämässään, Pyhä Henki on tullut heidän päällensä, ovat täysin hämmentyneitä, kun Pyhä Henki on kuljettanut heidät erämaahan. Jollakin tavalla se oli jo tarpeeksi vaikeata, kun ihminen janosi Pyhän Hengen voimaa elämäänsä. Hän koki olevansa niin kuiva. Moni on kokenut olevansa niin kuiva, että hän ajatteli, että olenko minä enää edes uskossakaan. Ja sitten yhtäkkiä Jumalan siunauksen virrat peittävät hänet, ja hän on hukkua tähän tulvaan. Aivan niin kuin Moody aikanaan koki, kun hän kulki New Yorkin katuja. Hän oli aktiivin pyhäkoulutyöntekijä ja saarnavirassa ja monissa tehtävissä. Mutta nyt oli antanut Pyhä Henki sellaisen janon. Hän tajusi, että hän tarvitsee Jumalan Pyhän Hengen voiman. Ja hän kulkee New Yorkin katuja ja huokaa, että Herra, minä kuolen. Jos et sinä anna minulle Pyhän Hengen voimaa, minä kuolen kuivuuteen. Ja siinä keskellä katua yhtäkkiä, kun Jumalan siunaus lankeaa hänen päällensä, hän ei tiedä minne hän menisi. Käsi suun edessä, kun sydän pulppua suun kautta kiitosta, käsi suun edessä hän hakee tuttua osoitetta ja kolkuttaa ovelle, jos saisiko tulla sisälle. Saa sieltä huoneen, jonne hän asettuu, sulkeutuu ja polvistuu, ja Jumalan virta käy hänen ylitsensä. Ja kun hän siellä on Jumalan kasvojen edessä, hän kertoo jälkeenpäin, hän sanoo, Herra, älä anna enää, minä en kestä enempää. Jumalan täyteyden kokeminen on suuremmoinen, ihmeellinen asia. Jeesuksen kohdalla ei kerrota mitään tällaista tulvakokemuksista. Ehkä se johtuu siitä, että hänen elämänsä oli niin Jumalan kanssa sopusoinnussa ja Jumalan hallinnassa, että se oli aivan kuin olisi avattu padot kahden uoman välillä, jossa vesien korkeudet olivat niin samat, että se hiljaa täyttyi toisesta toiseen. Jumalan voima täytti koko olemuksen ja elämän. Mutta on selvää, että mitä suuremmat ovat korkeuserot, kun Jumala avaa nämä patoluukut, niin sen pahempi pauhina siinä on. Ja meidän tulee ymmärtää tässäkin asiassa toinen toisiamme ja ymmärtää, että joku ihminen kokee sen sellaisen pauhinan, ettei sinä käy oikein ryske. Ja toisen kohdalla siinä käy sellainen hiljainen ihmeellinen, aivan kuin tuulen hyminä, jonka aikana se ihminen tietää saaneensa Jumalan voiman, kosketuksen, väkevästi, syvästi elämäänsä. Niin, että ei kiinnitä ulkonaiseen niin paljon huomiota kuin itse tähän voimaan. Mutta sanotaan, täynnä pyhää henkeä hän palasi Jordanilta. Pyhä henkeä tuli hänen päällensä, kyyhkysen muodossa. Nyt hän lähtee täynnä pyhää henkeä. Ja mihin? On kirjoitettu isolla kirjaimella henki. Henki kuljetti häntä erämaassa. Jumalan henki. Tämä erämaa taipale on hyvin välttämätön meidän jokaisen elämässä. Israelin kansalle erämaa taipaleella meni 40 vuotta, niin kuin tiedätte. Mielenkiintoista verrata tätä tilannetta sinne esimerkiksi ensimmäisen korintolaiskirjeen 12 luvun alkuun. Ei vaan 10 luvun alkuun. Siellä kerrotaan, viitataan myöskin, kuinka Israelin kansa kulki erämaassa 40 vuotta. Jeesus puolestaan kulki erämaassa 40 päivää, niin kuin tässä nähdään. Ja sen jälkeen hänen erämaataipaleensa oli suoritettu. Ja nyt voidaan näin yleisesti sanoa, että meidän muitten Jeesuksen seuraajien kohdalla se erämaataipale vaihtelee 40 päivästä 40 vuoteen. Ja kaikki eivät tule läpi koskaan. Monet lähtee suoraan sieltä erämaasta sitten iankaikkisuuteen, eivätkä koskaan astuneet valloittamaan luvattua maata. Sehän on tässä näkökulmassa. Valloitustehtävä odottaa. Tehtävän pitäisi käydä sisälle. Ja monet ajattelevat, että se luvattu maa on taivas. Kyllä sekin on totta. Mutta on myöskin luvattu maa täällä maan päällä, joka meidän tulisi valloittaa Kristukselle. Ja siitä tämä myöskin nimenomaan puhuu tehtävänä, joka on aukenemassa. Pyhä henki vei erämaahan. Siellä korkeassa veisussa puhutaan jotain tämän kaltaista kokemuksesta. Myöskin haluaisin siihen tässä viitata. Kun korkea veisun alussa morsian sanoo siellä, että minun rakkaani on minun ja minä olen hänen omansa. Tämä on sitä ensirakkauden lämpöä, mikä meilläkin on Kristukseen. Jeesus on minun ja taivas on minun. Nyt minä vasta olen paljon saanut. Tämä poika oli ennen köyhä, mutta nyt ei puutu mitään, kun Jeesus on minun ja taivas on minun. Tämä on sitä uskoon tulleen ihmisen riemua. Hän tietää olevansa taivaan perillinen ja omistaja. Jumalan rakkaus kuuluu hänelle. Mutta kun vähän aikaa on kuljettu tätä tietä, niin siellä korkeaveissakin, onko se 6 luvun paikkeilla, se morsian puhkeaa sanomaan näin. Minä olen rakkaani oma ja hän on minun. Se oli kääntynytkin toistepäin. Enää hän on sanonut ensimmäistä, hän on minun, vaan hän sanoo, minä olen hänen. Ja tämän kehityksen täytyy tapahtua meidän hengellisessä elämässä, aivan niin kuin täytyy tapahtua normaalissa avioliitossakin. Rakkaus alkuun omistaa. Kummien mokoman saisin. Sehän on se ajatus siellä. Rakkaus haluaa omistaa. Ja sitten on kauhean mielissään, kun sai valloituksen suoritetuksi, ja nyt hän on minun. Kahleet on pantu sormeen ja asia on loppuun lyöty. Ja kuitenkin me tiedämme, että avioliitto ei voi jatkua sillä tavalla. Ei kai sitä mitään, kun toinen omistaa toista koko ajan. Sen täytyy rakkauden joutua kriisivaiheeseen, jossa asiat kääntyvät toistepäin. Jolloin hän ymmärtää, ei niin, että hän on minun, vaan minä olen hänen. Ei niin, että hän tekee minut onnelliseksi, vaan minun tehtäväni on tehdä hänet onnelliseksi. Ja minun suurin elämän tehtäväni iloni on se, että minä voin olla hänelle iloksi. Ja kun tämä muutos tapahtuu avioliitossa ja rakkaudessa, silloin se alkaa mennä hienosti. Minä olen joskus nuorelle parelle sanonut, että noin 10 vuoden kuluttua se alkaa mennä tähän malliin. Kun ensimmäiset 10 vuotta on kestänyt sitä avioliittoa. No ei se välttämättä tarvitse nyt näinkään olla, mutta tämä on eräs näköala tästä tilanteesta. Herra opettaa meitä tuntemaan hänet erämaassa. Ja luonnostaan jokainen ihminen haluaisi väistää kaikkia vaikeuksia ja ongelmia. Me haluaisimme, että meidän elämässämme olisi kipuja eikä ongelmia, vaan saisimme mennä tasaista tietä. Voitaisiin käyttää tällaista kuvaa. Siellä takana, linjojen takana, kun on sota, siellä on tasaista tietä. Mutta siellä eturintamassa käydään kovat kahakat. Mutta sankarit löytyvät sieltä, mistä taistelu käydään. Ei sieltä linjojen takaa. Ja Jumala on tarkoittanut meidät voittajiksi, kokemaan voittojen iloa. Jumala on tarkoittanut ihmistä kokemaan olemassaolon iloa. Kyllähän sekin on autuasta, kun saa olla kauan olemassa, esimerkiksi. Olemassaolon iloa. Mutta Jumala on kutsunut meidät kokemaan taistelujen, kilvoitusten, ponnistusten voittoja. Ja siinä on se ilo. Erämaassa tämä opitaan. Ja huomatkaa tämäkin. Jos kaikki menee mukavasti, ilman vaikeuksia, me emme opi niitä uskon kokemuksia, mistä eilen oli puhetta. Vaan taisteluissa me opimme tuntemaan Herran. Opimme häntä rakastamaan. Jos jälleen viittaa sen avioliittoon, kun puolisot ovat yhdessä harmaantuneet ja katsovat sitten taaksepäin, he nojautuvat toisiinsa lämmöllä ja rakkaudella. He ovat oppineet luottamaan toisiinsa ja kunnioittamaan toisiansa ja rakastamaan toisiansa. Missä? Myötämäessä, ei vaan vastoinkäymisissä. Vastoinkäymisissä. Ja ne ovat kallisarvoisia oppeja ja läksyjä koettavaksi. Niin, erämaa sellaisenaan olisi suuri aihe tutkia. Se on mielenkiintoinen alue. Ja kun me sen alamme nähdä oikealla tavalla, niin meillä on halu mennä Pyhän Hengen seurassa erämaalla. Siellä on hienoa. Pyhän Hengen seurassa erämaassa. Se on siellä arjessa. Kun Jeesus oli siellä sitten 40 päivää ollut, sanotaan, että paholainen kiusasi häntä. Paholainen kiusasi. Toisaalta pyhä henki vei hänet sinne. Voidaan sanoa, pyhä henki koetteli. Jumala vei oman poikansa koeteltavaksi. Tässä voisi käyttää hyvin arkista esimerkkiä tämän merkityksestä sikäli myöskin, että kun mikä tahansa tehdas tuottaa jotakin koneen osaa tai koneita, laitteita, niin ne kaikki ensin koetellaan ennen kuin ne pannaan markkinoille. Kun auto toimitetaan liikkeeseen, niin ei se nyt ole niin, että kun kaveri on viimeisen mutterin kiinni vetänyt, niin siitä se siirretään sitten sinne myyntiin. Ei sinne päinkään. Vaan sitä konetta on käytetty siellä tehtaassa jonkun aikaa. Tarkkailtu sen ääniä ja kuunneltu, että se toimii oikein. Jos sieltä kuuluu outoja sivuääniä, niin se palautetaan tarkastettavaksi. Se koe käytetään, se kone. Silti sisäänajo on vielä tarpeen, epäilemättä. Ei niin, että menee pellitkin sisään, mutta ymmärrätte, että ajetaan sisään, totutetaan se kone käyntiinsä. On sattunut hauskoja tapauksia, joskus vain siitä tuli tämä mieleen, niin joskus on joutunut isää sanomaan pojalle, että nyt se moottoripyörä on ajettu sisään. Kirjaimellisesti. Tämä sisäänajo, harjoittaminen on tarpeen, mutta siitä huolimatta se on sitä ennen koeteltu. Ja samalla tavalla monet muut, sormus esimerkiksi, kulta, se on koeteltu metalli, se on tulessa käytetty, ennen kuin sitä markkinoidaan. Näin kaikki arvokas ensin koetellaan. Ja samalla tavalla meidän hengellinen elämämme, meidän hengellinen tilamme, jopa meidän hengen täyteytemme, kaikki Jumala panee koe käyttöön, koe ponnistukseen, ennen kuin asetetaan varsinaisesti tehtävän ja virkaan. Ja mielestäni tämä on jälleen alue, mikä määrätyllä tavalla on aivan kuin unohdettu. Miksi muuten Jeesus nimenomaan joutui käymään näihin kolmeen koetukseen, eli kiusaukseen? Pimeän ruhtinaan kannalta ne on kiusauksia, jos se yrittää langettaa. Jumalan näkökannalta katsottuna ne on koetuksia, jotka hän sallii omallensa. Ja Raamattu sanoo, että meitä ei koetella ylivoimien, vaan salliessaan tällaisen kiusauksen hän valmistaa myöskin siitä pääsyn, siitä voiton. Ja nämä kolme kiusausta, jotka Jeesus tässä kohtaa, ne ovat kuvaa kaikesta siitä, mitä maailmassa on. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen toinen luku, jakeet 15, 16, 17 puhuvat tältä alueelta. Siellä sanotaan muun muassa näin. Älkää rakastako maailmaa. Älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Lihan himo, silmäin pyyntö, elämän korskeus. Se ei ole isästä, vaan se on maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iankaikkisesti. Meillä olisi halu pysyä iankaikkisesti, eikö niin? Jokainen ihminen toivoo, että hän ei katoaisi, ettei hän häviäisi olemattomiin. Kuulet, me voimme nyt jo elää iankaikkista elämää, kun me teemme Jumalan tahtoa. Ja Jumalan tahto on iankaikkinen, ja Jumalan tahdon täyttäminen on iankaikkista elämää nyt jo. Ja maailma kuvataan näillä kolmella sanalla. Lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus. Siihen säätyy kaikki, mikä maailmassa on. Ja voidaan sanoa, jos nämä asiat tempaistaan pois tämän maailman ihmisten sydämestä ja elämästä, niin ne haukkovat henkeään. Niillä ei ole elämässä enää mitään sisältöä. Otetaan pois lihan himo, otetaan pois silmäin pyyntö ja elämän korskeus, mitä heille jää? Elämä muuttuu ihan tyhjäksi. Ja kuitenkin, elämä on paljon enemmän kuin nämä. Maailmallisuus on tässä kuvattuna. Se sama kolmikko näkyy siellä aivan Raamatun alkulehdillä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmannessa luvussa. Siellä kerrotaan, miten Eeva katseli sitä puuta, jota käärme esitteli. Katsopas tätä puuta. Ja Eeva totesi, että se oli hyvän näköinen puu syödä. Varmaan maistuisi hyvälle. Lihan himo. Ja oli hyvän näköinen katsellakin. Oli silmälle vetävä. Se oli ihana katsella. Ja sitten kaiken lisäksi se tekisi viisaaksi. Se tekisi Jumalan kaltaiseksi. Ja ihminen haluaa olla niin kuin Jumala, päästä korkealle, olla jotakin. Lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus. Aivan samat asiat. Samat peruskysymykset. Ja näiden kohdalla Jeesus joutuu testattavaksi. Ja nyt nimenomaan pidä tämä mielessä. Tämä koetus tapahtuu määrätystä näkökulmasta käsin. Sillä tässä ei ole ihminen, joka on jotenkuten päässyt synnistä eroon. Tässä ei ole ihminen, joka on justiin päässyt kuiville, hukkumasta syntiin ja maailmaan. Tässä on ihminen, joka on täytetty pyhällä hengellä, jota Jumala koettelee suurempia tehtäviä varten. Näiden koetusten takana on tarkoitus asettaa ihminen näiden asioiden voittajana sellaiseen tilaan, että kun hän toimii Jumalan valtakunnan edustajana Jumalan valtuuksilla, Jumalan voimilla vyötettyinä, ettei hän käännä näitä Jumalan voimia ja valtuuksia itsensä päin, oman lihan himonsa tyydyttämiseen, oman silmäin pyyntönsä tyydyttämiseen ja oman asemansa korottamiseen elämän korskeutena, vaan että ne alueet ovat voitettuja. On yksi asia elää maailmassa, sanoisinko tässä mielessä rivimiehenä, yrittäen löytää madon tavoin tätä maata tönkien parhaita, mitä täältä löytyisi. Toukka-asteella. Toinen asia on olla Jumalan valtuuttama, voimallinen Jumalan palvelija ja käyttää väärin tätä asemaansa näiden himojen ja näiden halujen tyydyttämiseen. Minä mainitsin tuosta toukka-asteesta. En malta olla viittaamatta siihen, mitä se Jumala, minkä saarna Jumala on sisällyttänyt toukkaan, joka kulkee siellä, sanokaamme, esimerkiksi Afrikassa lammikoiden pohjalla kulkee semmoinen toukka mönkii siellä veden maailmassa. ja etsii parhainta, mitä elämä voi antaa. Tyydyttää omia lihan himojaan ja silmän pyyteitään siellä. Se toukka siellä lammikon pohjalla. Ja jos joku puhuisi silleen, että on olemassa toisenlainenkin maailma, joka ei ole vain vettä, niin hän sanoi, että se on hulluja uskovaisia. Noita hulluja uskovaisia, ei maailmassa pitää olla joka paikassa vettä. Ja me toukat, me olemme suuremmoisin olento, mitä maailmassa on ollut. Me tiedämme kaiken ja ymmärrämme kaiken. Mutta eräänä päivänä tämä toukka kipeää sieltä ylös. Tulee lumpeen lehdelle taikka jollekin puun palaselle taikka kivelle. Ja mitään muuta ei tapahdu, mutta kun se on vain ja kuivattelee siinä itseänsä. Aurinko paistaa kuumasti ja lämpimästi. Yksi, kaksi, sen pinta halkeaa. Silloin voidaan ajatella, että nyt tuli loppu. Lähtikin onnetus sieltä veden alta pois. Nyt se kuivuu ja kaikki on loppu. Se näyttää hajoavan. Mutta samalla kun se paukahtaa halki, outo ilmiö tapahtuu. Se vetää sieltä esille siivet. Ja lohikäärme perhonen hetken kuluttua levittää siipensä ja lähtee lentämään. Minusta se on valtavan hieno saarna siitä, miten Jumala on suunnitellut meidänkin elämämme. Me elämme nyt tämän tason maailman elämää, mutta eräänä päivänä me levitämme siipemme Jumalan iankaikkisen kirkkauden maailmaan, jossa ei ole kyyneleitä, eikä kipuja, eikä murheita, jossa erämaa taivaalla on lopullisesti takana päin, jossa usko muuttuu näkemiseksi. Kiitos Herralle. Mutta niin kauan kuin tässä ajassa ollaan, niin tämä toukan luonto vetää meitä näihin lihan himoon, silmäin pyyntön ja elämän korskeuteen. Ja kun tulemme sitten tähän ensimmäiseen kiusaukseen, sanotaan 40 päivän kuluttua hänen tuli nälkä. Ja silloin paholainen sanoi hänelle, jos olet Jumalan poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi. Kun ihminen paastoaa, niin tuommoinen viikon paasto tekee vain hyvää joka suhteessa, tulee hyvä olla. Niin tekee vielä 2 viikon paastokin. Niin tekee vielä 3 viikon paastokin. Mutta kun ihminen on ollut ruokaa vailla 40 vuorokautta, se on semmoinen ilmeisesti keskiarvo, niin tilanne alkaa olla sama kuin jos on ollut vettä vaille 3 päivää. Se alkaa nääntyä se ihminen. Ihminen alkaa kuolla nälkään sitten. Tämä on viimeinen nälkä ennen kuolemaa. Ja se on niin kova nälkä. Se on niin kova nälkä, että se on syvältä ihmisestä nouseva vaatimus. Yli järjen ja olemuksen käy vaatimus. Jotain täytyisi saada ravintoa. Ja te tiedätte, että siinä tilanteessa nälkiintyneet ovat syöneet jopa hiekkaa. Vaikka he tietävät, että se hiekka ei ravitse, niin he syövät hiekkaakin, koska on nälkä. Tämä nälkä oli siis mahdottoman ylivoimainen koetus. Ja silloin tulee pimeyden ruhtinas. Ja on hyvä muistaa, että ei pimeyden ruhtinas varmaankaan tullut tähän tilanteeseen Jeesuksen kasvojen eteen sorkka jalkaisena ja sarvipäisenä, niin kuin sitä yleensä ajatellaan. Vaan pikemminkin voidaan sanoa, hän tuli niin kuin rikas nuorukainen, ystävällisenä, hymyilevänä, hiukset öljyllä voideltuina, parta kammattuna, viitta päällään, kallisarvoinen viitta, hyvinvoipana ja ystävällisenä, hymyilevänä. Aivan niin kuin maailma astuu meidän elämäämme houkuttelevana, miellyttävänä. Sellaisena se tulee. Ei tule koskaan ihmisen elämään katunaisena tai rapajuoppona. Ei se tule, vaan se tulee hienona, edustavana, upeana. Ja uskon, että tällaisena tässäkin tilanteessa Jeesus joutuu kohtaamaan kiusaajan, joka sanoo sitten vain ystävällisesti neuvon, että jos sinä olet Jumalan poika, niin muuta tämä kivi leiväksi. Sinänsä tämä jossittelu on eräs asia, joka on aina pimeyden ruhtinaan koukku, kiusaus, jos. Meidän pitää ottaa vain ne jos-sanat, jotka Jumala asettaa ehdoksi. Jos sinä, niin minä, sano Herra. Pannaan muut jossittelut syrjään. On monia ihmisiä, jotka jos-sanojen tähden kärsivät mielenhäiriöistä. Jospa en olisi koskaan tavannut sitä miestä. Jospa en olisi koskaan tehnyt sitä asiaa. Jos. Se on turha jossitella, mitä se on vanha ja tapahtunutta. Ja pimeä tulee uusien jossien kanssa. Jos olisi niin tai jos olisi näin. Ja katsokaa, Jeesus ei sano hänelle, mene pois, minä olen Jumalan poika. Eikä hän myöskään sano, että mene pois, minä olen hengellä täytetty. Vaan hän vastaa Raamatulla. Hän vastaa Raamatulla. Meidän aseemme tässä taistelussa ei voi olla siinä, mitä me olemme. Vaan meidän aseemme täytyy olla siinä, mitä Jumala on sanonut. Kaikki on sen varassa, mitä Jumala on sanonut. Koko meidän maailmamme olemassaolo on sen varassa, mitä Jumala on sanonut. Ja kun Jumala kutsuu sen luovan sanansa takaisin, tämä maailma menee kaikki yhteen kasaan. Tapahtuuko se sitten niin kuin jotkut tiedemiehet sanovat, että materia ja antimateria maailmat kohtaavat toisensa, eikä jää mitään. Yksi tussahdus ja ei ole mitään enää. Emme tiedä. Mutta sen tiedämme, kaikki on Jumalan sanan varassa, niin myöskin meidän hengenen elämämme. Ja sen tähden meidän tulee elää sanasta, tutkia sanaa ja ymmärtää, mitä Jumala meille on sanassa puhunut. Se on kaiken perusta. Sinä et voi vastustaa pimeän ruhtinasta sen perusteella, mitä sinä olet. Vaikka olisit nähnyt enkeleitä, vaikka olisit parantunut sairaita, vaikka olisit ajanut ulos riivaajia, vaikka olisit kokenut minkälaista Jumalan voimaa, sinä et voi siihen perustautua ollenkaan. Vaan siihen, mitä Jumala on sanonut. Jeesuskaan ei perustautunut muuhun. Ja hänen vastauksensa, tuo nälkiintyneen ihmisen vastaus oli, ei ihminen elä ainoastaan leivästä. Jatko kuuluu, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Siitä me elämme. Armon sanasta. Elämme armosta joka hetki, mutta me elämme myöskin siitä, mitä Jumala meille puhuu. Jos ihminen tuntuu, että elämä ei maistu, elämä on kuivaa, elämä on tylsää, niin kuin moni nuori ihminen sanoo, se johtuu siitä, että Jumala ei puhu hänelle. Mutta jos Jumala puhuu, niin elämä on täyttä. Se on täyttä ravintoa. Jumalan sanasta saadaan elää. Tämä kiusaus. Ihminen ei elä leivästä. Kiusaus leivän tähden. Katsokaa, miten todellinen se on tämän päivän Suomessa. On työttömyyttä. On työttömyyttä. Ja leipäongelma on tänä päivänä maailmassa todellinen. Miljoonat ihmiset kärsivät nälkää. On leivän puute. Ei muuta suurta unelmaa ole, kun saisi leipää. Kun säilyisi hengissä. Ja kuitenkin me ymmärrämme, se hengissä säilyminen ei riitä. Ja toisaalta, siis hengissä säilyminen ei ihmiselle riitä. Hän tarvitsee muutakin, kuin että hän pysyy hengissä. Sillä hän on en kaikkea henki, eikä ruumis. Sinun henkesi ei tule koskaan tyydytetyksi leivästä. Ihminen meistä ei elä maailmasta, sen täytyy saada elämään Jumalasta, Jumalan sanaa. Ja toisaalta, vaikka olisi kuinka paljon leipää, se ei takaa, että pysyt hengissä. Olen kuullut joskus sanottavan tällaisen esimerkin, kun suuressa firmassa sattui olemaan sopivasti linjalla siellä suuri toimisto, jossa istui johtaja katetun pöydän ääressä. Siellä vähän matkan päässä istui työnjohtaja työpöytänsä ääressä. Ja pikkusta kauempana siellä oli sitten juoksupoika omalla tuolillaan avasi eväitään. Ja juoksupoika vilkaisi sinne työjohtajan päin, josta olisi tommoset eväät. Ja työjohtaja katsoi sinne johtajan, että olispas tommoset eväät. Ja se johtaja istuu siellä
oli vähän isompi firma, oli tavallaan kaksikin vatsahaavaa, niitä on sen mukaan useampia, miten suurempaa painot on miehen päällä. Hän katsoo sitten sinne juoksupoika, joka ahmii eväitä, että olisipa mulla tuo juoksupojan ruokahalu ja ruoaslaatus. Tämä muistuttaa meille jotakin. Vaikka ihmisellä olisi leipää kokonainen vuori vieressänsä, jos on esimerkiksi vatsassa syöpä tai joku muu vakava sairaus, niin kuolee nälkään leivän viereen. Ihminen ei elä leivästä. Ei elä. Sekä meidän fyysillinen elämämme, ruumiillinen elämämme, että meidän sielullinen elämämme, meidän toivoemme ja meidän kaipauksemme, ja ennen kaikkea meidän hengenen elämämme, sisäinen ihminen meistä, kaikki tarvitsee Jumalan sanaa eläkseen. Jumalan elämää eläkseen. Siis, ajatellaan nyt, kun Jumala kutsuu jonkun hengellä täytetyn henkilön. Hän sanoo, tule minun työhöni. Mene työhön minun viinitarhaani. Se mies katsoo ympärilleen. On vaimo ja kaksi lasta ja on tullut tässä rakennetuksia, on velkaa pahimoiksi päällä. Kyllähän minä tunnen sen Herran kutsun, mutta mistäs me elämme? Milläs me tulemme toimeen? Kukas kannattaisi minua tässä? Joku voisi sanoa, että jos Jumala kannattaisi, ei arvaa lähteä pelkästään Jumalan varassa. Eikö arvaa lähteä Jumalan varassa? Kenen varassa me elämme? Kenenkä kämmenellä me elämme? Jumalan kämmenellä. Kaikki. Vanha neekeri laulu sanoo niin kuvaavasti, Jumala pitää kaiken kämmenellä kädessä. Koko maailman hän pitää kädessä. Valtavat maailman kaikkeudet on Jumalan kädessä. Pienen pieni lapsi on myöskin Jumalan kädessä. Ja myöskin se juoppo mies, sekin on Jumalan kädessä. Niin kauan kuin hän kärsii katsella sitä pitkämielisyydessä, hän odottaa, että se kääntyisi. Kunnes lopulta hänen täytyy pudottaa se pois. Koska ei tule apua. Kaikki on Jumalan kämmenellä. Myöskin se ihminen, joka kokee Jumalan työkutsun elämässään ja sanoo, millä minä tulen toimeen. Voiko minä lähteä Jumalan varassa? Herra sanoo hänelle, ei ihminen elä leivästä. Ei ihminen elä toimeentulosta. Ihminen elää minun armostani. Minun on kaikki. Minä pidän huolen. Minä olen iloinen siitä, että olen saanut elämässäni kokea sen, että minun työnantajani on Jumala. Sen tähden minulla ei ole koskaan valitusta palkan suhteen. Kaikkein vähiten kehtaisi sitä ihmisille valittaa. Se olisi aikamoinen epäluottamus lause työnantajaa kohtaan. Kun menisi jollekin sanomaan, että kun on niin pieni palkka. Ei. Mutta joskus on mukava kertoa jollekin ihmiselle, että mitenkä pieni se palkka on, mutta kun ei silti mitään puutu. Ja siinä onkin sitä ihmettelemistä. Mutta tässä on nyt ensimmäinen haaste, joka liittyy Jumalan työhön. Tehdä Jumalan työtä. Se on ensimmäiseksi ihmisen toimeentulokysymys myöskin. Ja siinä on ensimmäinen koetus. Ja Jeesus sanoo, ihminen ei elä leivästä. Jopa siinä tilanteessa, kun on kysymyksessä, että hän on kuolemaisillaan, hän kieltäytyy. Hän kieltäytyy tekemästä mitään vihollisen kehoituksesta. Toisin sanoen Jumalan ihminen on valmis vaikka kuolemaan. Vaikka kuolemaan. Evankeliumin tähden. Paavali sanoi, kunhan vain Kristus tulee korotetuksi, minun olemuksessani elämän tai kuoleman kautta. Hänelle oli oikeastaan vaikea sanoa itsekään, että kumpi olisi parempi tässä. Olisi mukava korottaa Kristusta kuoleman kautta, koska sitten pääsisi Herran tykö. Ja toisaalta olisi mukava olla tässä ajassa tuntea rakkaita ystäviä, olla heille rakennukseksi ja siunaukseksi. Ei oikein tiedä, kummako valitsisi tässä, Paavali sanoo. Ja mitä Jeesus itse sanoi? Kun opetuslapset tulevat kovasti touhussaan sieltä Samarian kylästä, sinne syykkärin kaivolle. Nyt on ruokaa, mestari. Nyt syödään. He kattavat pöydän, tule syömään. Kaivon kannella ilmeisesti oli lounas valmiina. Jeesus sanoi, että minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Niin menivät ilmeisesti totiseksi, että olisikohan joku tuonut ruokaa sille. Eikä se nainen, joka äsken juoksi meitä vastaan tuossa, niin olisikohan sillä ollut jotakin annettavaa. Jeesus sanoo, minun ruokani on se, että minä teen minun lähettäjäni tahdon. Hänen nälkänsä oli tullut tyydytetyksi. Hän ei kaivannut lounasta. Vaikka niin moni meistä vilkasi jo kelloa joskus, että koska päästäisiin taas syömään. Luonnoissa elämässä ja jopa kokouksissakin joku ajattelee, että kun saarna päättyy, taas päästään hyvälle aterialle. Ja se alkaa tulla jo vesi suuhun, kun ajattelee sitä. Ihminen on niin kauheasti tämän, eikö niin sidottu tähän luonnolliseen. Mutta Jeesukselle oli niin tärkeä isän tahdon tekeminen, että kun hän saanut tuota naista puhutella. Ja näki, miten sana oli mennyt läpi. Ja se nainen lähti sinne kylään kertomaan pelastuksesta, mitä Jeesus oli hänelle tehnyt. Ja Jeesus näki jo, mitä tapahtuu. Hän kun katsoo sinne ja hän näkee, kuinka kansa alkaa tulla sieltä Samariasta hänen tykönsä. Ja hän sanoo, minun ruokani on se, että minä täytän minun lähettäni tahdon. Hänen nälkänsä oli tullut tyydytetyksi. Paavali sanoo myöskin näin siellä apostolin teoissa, jossain 20. luvun vaiheella se vissiin on, kun hän sanoo, en minä pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena. Sitten hän jatkaa, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, minkä minä Herralta Jeesukselta Kristukselta olen saanut. Jumalan armon evankeliumin julistamisen. Te ette ole itsenne omat. Ei tarvitse murehtia elämisestään, kuolemastaan. Se on Herran kädestä. Tärkeintä on täyttää tehtävänsä. Kun tätä jäämme ajattelemaan, havaitsette, että monia ihania näköaloja tulee tästä meidän eteen. Miten tärkeää on tämä voittaa. Ja miten tärkeää on se, että ollaan oikealla tavalla leipäpappeja. Sanoin aivan niin. Ollaan oikealla tavalla leipäpappeja. Sillä minäkin olen leipäpappi. Minä saan elantoni tästä pappeudesta. En minä muuta tee kuin tätä evankeliumin työtä ja siitä se leipäkin tulee. Mutta en minä tee tätä sen leivän tähden. Vaan minä teen sen kutsun tähden. On niitäkin, jotka tekevät tätä työtä saadakseen leipänsä siitä. Ja se on se pääasiallinen tavoite saada leipänsä siitä. Ja se on sitten väärällä tavalla leipäpappi. Mutta voidaan olla myöskin oikealla tavalla leipäpappi. Ja minä soisin, että me ymmärtäisimme myöskin, mitä merkitsee asettua evankeliumin valjaisiin, kun ei ole maallista työtä tukemassa toimeentuloa. Sitten koetaan evankeliumin kuorma oikealla tavalla elämän yllä, kun on nojauspisteenä vain Jumalan armo Jeesuksessa, luottamus Jumalan antamiseen. Ja tietysti sitten kun se tie alkaa aueta Jumalan palvelijalle, ja voidaan sanoa, että sitten alkaa sieltä sitä toimeentulokin virtailemaan ja rahaakin alkaisi tulemaan. Kun tämä on voitettu, niin se sanoma ja se tehtävä ei muutu rahan tähden. Sillä hyvin helposti käy niin, että Jumalan palvelija ei enää olekaan uskollinen Jumalalle, vaan se onkin uskollinen ihmisten vaatimuksille, saadakseen säilyttää sen toimeentulonsa ja sen virkansa, mikä ihmisten kautta on tullut vahvistetuksi. Ja sen tähden on tärkeää muistaa joka päivä, ihminen ei elä leivästä. Me elämme Jumalan sanasta. Siitä löytyy vakavia esimerkkejä niistäkin ihmisistä, jotka ovat hyljänneet uskollisuuden Jumalalle, Jumalan palvelijoina, ja seuraavassa hetkessä pidettiin heidän hautajaisensa. Heitä ei enää tarvittu maan päällä. He alkoivat olla häpeäksi hänen työllensä, koska he olivat hänen uskollisia, alkoivat etsiä omaansa, ja Jumala antoi haudata heidät, ja otti toisia tilalle, jotka vaisivat uskollisena. Tästä tullaankin aika luonnollisesti tähän toiseen vaiheeseen. Kun paholainen vei hänet korkealle vuorelle, ja näytti yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat. Ja sanoi, sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston.
että minun haltuuni se on annettu.
Se on aivan totta, kuulkaa. Se on turha sinut Jeesukselle valitellakaan. Se on annettu minun haltuuni, aivan niin. Ei yhtään sen enempää. Aivan niin kuin isäntä pistää ulos susikoiran vahtimaan pihaa. Pistää sen ketjuun kiinni. Niin sitä myötä, kun ketju antaa periksi, on annettu se koira haltuun se piha. Se vahtii sitä. Mutta ei yhtään sen pitemmälti. Tässä on juuri pimeän ruhtinaan asema. Sen verran, kun Jumala antoi ketjusta perään, sen verran se oli sen hallussa. Ja se sai antaa sitä, kenet tahtoo. Miksi näin? Se on Jumalan oma suunnitelma. Hän käyttää pahan voimia tällä tavalla koetellakseen omiansa. Sinulle minä annan sen. Minun haltuuni se on annettu. Minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun. Loisto houkuttelee. Tämän maailman antimet näyttävät lupaavilta. Ja kuulkaa, monen näköistä yrittäjää on sinne huipulle. Kuka yrittää sitä ihan pelkästään ulkonaisten fyysisten voimiensa avulla? Kuka nyrkkeilemällä, kuka juoksemalla, kuka kauneudella? Ja sitten on, jotka yrittävät järjellä, viisaudella, oppineisuudella. Kaikella tavalla pyritään ne loistoon kiinni ja huipulle. Ja ihminen katselee sinne ylöspäin. Ja aina se, mitä naapuri on saanut, se näyttää niin paljon paremmalta kuin mitä minulla on. Ja taas täytyy yrittää. Paratiisi aina siintää kauempana kaupana. Se on niin kuin tunturille nousisi. Näyttää olevan kukkula tuossa lähellä, mutta kun siihen pääsee, on toinen kukkula takana. Ja kun siihen pääsee, on taas siellä kukkula takana. Ja tätä kiipeämistä se sitten on. Ja paholainen lupaa, että tämän maanpiirin loisto annetaan kulle sinulle, kun vaan kumarat minua. Kuulkaa ystävät, tässä tulemme erittäin tärkeään asiaan. Hengellisesti, mutta myöskin aivan luonnollisen elämän kannalta. Nykyään olette kuulleet siitä, kuinka eri tilanteissa sanotaan, että se on sitä jäsenkirja-virkapolitiikkaa. Jäsenkirja-virkapolitiikkaa. Ja tässä on siis sellainen sana, joka on sinänsä haaste. Mistä on kysymys? Onko kysymys siitä, että pannaan kykenevä ja oikea henkilö kuhunkin tehtävään, joka tekee sen sydämestään ja taidolla yhteiseksi hyväksi? Vai onko kysymys siitä, että kun täällä on henkilö kattunut vallan käteen, hän katsoo, kuka syvään kukin kumartaa. Ja kun joku kumartaa oikein syvään, että no kuule, sinulle annetaan tämä virka, sinä osaat kumartaa. Jotain tällaista on tapahtumassa, eikö niin? Diplomatia on kumartelua. Kaikki pyrkivät vallassa olevan suosioon. Ja kaikki kumartavat sitä, jolla valta on, päästäkseen asemaan tämän vallassa olevan avulla. Mutta tämä on ihmiselle ala-arvoista. Ihmistä ei ole luotu kumartelemaan ihmisiä. Ihminen on luotu kumartamaan Jumalaa. Eikä kukaan ole tässä asiassa ollut Jumalalle niin uskollinen kuin juutalainen kansa, joka kautta aikojen on pitänyt kiinni eri uskolaisoikeuksistaan. Se oli jo Nebukadnessarin aikana ja Baabelin valtakunnassa. Tiedätte Esterin ja Mordokain kertomuksen. Kaikki muut kumarsivat Haamania, niin Mordokai seisoi suorassa. Ja kun kysyttiin, mitä varten se mies ei kumarra Haamania. Se on todellinen nousukas se Haamani. Meidän päivän maailmassa taitaa olla liian paljon tällaisia. Joka tapauksessa Haaman oli kova nousukas, joka löi anturansa alle kaikki, jotka vastustelivat. Ja sitä harmitti, kun seisoi portilla yksi mies, joka ei kumartanut häntä. Sitten hän sai kuulla syyn. Se on juutalainen. Ja niiden ei tarvitse kumartaa. Oho. Katsokaa, olivat maksaneet hinnan siitä oikeudesta. Minkälaisen hinnan? Olivat antautuneet kuolemaan niin monta miestä, että ne päätti, ettei kannata kaikkia tappaa, että olkoot kumartamatta. Siinä oli heidän tiensä. Heitä ei voitu panna kumartamaan. Ja saatavat Meesok ja Abednego esimerkki sieltä myöskin, kun se peto pystytettiin. 30 metrinen. Kuvapatsas. Peto. Se on se Raamatun peto, joka on muodostumassa meidän ajassamme, jota voisi nimittää myöskin uusi talousjärjestelmä. Se on tulossa. Ja se tulee olemaan ihmeellinen asia. Raha ei haise politiikalle. Sillä on aivan oma hajunsa. Siinä on pedon haju. Ja se tulee yhdistämään merkillisesti asiat. Uusi talousjärjestelmä. Ja sitten kaikki kumartaa sitä. Ja se joutuvat uskoa samankaltaiseen koetukseen. Jos kumarrat, sulla on vapaus markkinoille. Painaan käteen ja otsaan leima. Setesyn ei nyt näy näin mitenkään. Mutta kun menet pankkiin ja pankissa valo loistaa otsaan tai käteen, niin siinä näkyykin selvä numero. Ja sillä numero se on sinun oma pankkikirjasi numero. Sillä ne asioit joka paikassa numerolla. Sitä Amerikassa käytetään kuulemma eräässä huvipuistossa jo parhaillaan tämän kaltaista systeemiä. Kun maksaa sinne sisäänkäynnin, lyödään leima. Se ei näy sitten sen jälkeen, jos hän kulkee ulos portista, hän tulee takaisin ja pistää kätensä vaan tiskille. Jaha, te olette jo maksanut. No siinä on leima. Kumartakaa. Jos joka ei kumarra, hän ei saa tämän maan piirin loistoa nauttia. Niitä kielletään elämisen oikeudet. Kaikkien on pakko kumartaa. Pimeyden ruhtinas on sairaaloisen kipeä kunnianhimossaan. Yrittää saada kaikki ihmiset kumartamaan itseänsä. Ja tämä henki on kaikkialla maailmassa. Ja tämä diplomatia on niin lähellä meidän jokaisen sydäntä. Ja tämä tulee tietysti myöskin hengellisessä työssä helposti esille. Kun pitäisi olla Jumalan palvelija, joka pelkää vain Jumalaa, niin sitten se alkaakin ajatella, että niin, mutta voi olla, että tulee hyvin huono kolehti, jos minä puhun sen sanoman, minkä Herra on sydämelle antanut. Eikä tiedä, jos tekevät niin kuin Jeesukset, vievät sinne jyrkänteelle ja meinaavat työntää alas vielä, jos puhun sen, mitä Herra on sydämelle antanut. Ja tämä kiusaus on matkan varrella edessä. Kumartaako Jumalaa vai kumartaako paholaista? Ja Jeesus vastaa siihen yksinkertaisesti. Kirjoitettu on, sinun pitää kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palvelemaan. Ajattelen tuollaista tilannetta, mikä syntyi eräällä meidän lähetyssaanaajistamme viidakossa. Kauko Malin kertoi siitä, kerran siitä tilanteesta. Oli pidetty viidakossa kastekoulua uskoon tulleille. Ne oli määrä sitten nämä kastekoululaiset kastaa, ja Kauko meni sinne viidakkokylään sitä varten. Ja kun hän sitten sinne viidakkokylään tulee, ja on sitten käynyt siellä kastettavien luokassa, hän saa selville yhtä ja toista. Siellä oli muun muassa kyläpäällikön poika, joka halusi myöskin tulla kastetuksi. Ja oli mukana kastekoulussakin. Mutta kyläpäällikö oli muut intressit tässä asiassa. Ja poika oli täys hulttio. Poika oli hulttio. Viinaa käytti ja kaikkea tällaista. Tässä oli kyläpäällikkö ujuttanut poikansa samaan kouluun. Ja nyt kun hän tulee sieltä luokasta ulos, niin sitten tämä kyläpäällikkö tulee. Koreja, hedelmiä, kanoja, kananmunia, kaikenlaisia antimia kannetaan hänen edellänsä. Ja ne kaikki annetaan tälle lähetyssaarnaajalle. Sitten päällikkö tulee ja sanoo, että nyt on sitten juhlapäivä, kun tänään meidän poikamme kastetaan. Kauko sanoi, että tässä on tullut erehdys nyt, ei teidän poikaanne kasteta. Antimet kulki edellä pehmittämässä. Tien piti aueta, mutta hän koki, hän ei voi Jumalan ihmisen suostua tällaiseen. Tämä on sentäs kysymys Jumalan tahdosta ja oikean opetuksen antamisesta. Ei tällaista poikaa voida ottaa vastaan. Hän otti lahjat vastaajakone ystäville siitä sitä myötä. Sitten sanoi, että valitettavasti väärin käsitys, ei poikaa kasteta. Ja siitä sitten alkoi koetus. Sieltä tuli sitten tietoja ja oli lähetettiin määrättyjä henkilöitä myöskin liikkeelle, jotka sanoivat, että kuule, kyllä nyt on parasta, että lähdet niin pian kuin suinkin pois, että sinun voi käydä heikosti täällä kylässä. Mutta hän sanoi, että ei hän lähde mihinkään. Hän on täällä niin kuin kauan kuin pitääkin ja lähtee sitten vasta. Ja kun ilta tuli, niin hän oli määrä mennä sitten nukkumaan peräiseen majaan. Oli rullattu semmoinen pampuverho ovelle ja se päästettiin sitten alas siihen oven suojaksi, ettei tullut kaiken näköistä raakaa yöilmaa tai muuta sisään, mutta se vaan kierrettiin se siihen verhoksi, ei muuta ollut estettä. Niin siihen tulikin sitten majan ulkopuolelle muutamia humalaisia räyhäämään juotettuja miehiä, jotka uhkailivat sitten hänen henkeänsä. Ja tilanne alkoi tuntua vähän niin kuin kireältä. Mutta Kauko laski sen verhon alas ja sanoi vain rohkealla äänellä, että jollekin ystävälle, jonka kanssa hän keskusteli, että pimeyden voimat voivat tulla vain määrättyyn pisteeseen, mutta ei yhtään siitä ohitse. Jumalan kädessä on kaikki. Ja piti iltarukouksensa ja kävi nukkumaan ja nukkui. Ja aamuyöstä joskus olet häipyneet kaverit mellastamasta siitä, mitä ei tullut. Mutta te ymmärrätte, mikä kiusaus oli tässä. Ei ollut kysymys maailman loistosta, muutamista tuliaisista vain, mutta oli kysymys tämän kyläpäällikön suosiosta. Mikä kiusaus oli kumartaa saatanaa, taipua valheen edessä, antaa peräksi. Mikä kiusaus. Kiitos Jumalalle, että hän voitti. Kuningas Saul Vanhan testamentin puolella vastaavalaisessa tilanteessa, kun Herra sanoi, hävitä amalekilaiset. Saul tunnusti myöhemmin, minä pelkäsin kansaa. Sen tähden minä annoin heidän ottaa parhaat saaliiksi eläimistä. Ja Jumalan tuomio kuului, sinä olet ollut tottelematon, ja se on taikauskon syntiä, Herran henki väistyy sinusta. Jumalan palvelijan osa on vielä tarkempi tällä alueella. Hän ei saa pelätä ihmistä, hän ei saa kumartaa ihmistä, hänen tulee olla uskollinen lähettäjälleen. Vihollisen houkutukset. Ja sinä tiedät itse, millä korvalla pyhä henki voi sinun elämässäsi muistuttaa, ketä sinä olet kumartanut ja ketä sinä aiot kumartaa rakkaisujen edessä, joihinka joudut. Olen koettanut aikaa seurata, mutta en oikein ihan selville, onko meillä vielä 10 minuuttia tai 15 minuuttia aikaa. Niillä paikkeilla varmaan. Sitten tämä kolmas kohta. Tekisi vielä mieleen sanoa, ennen kuin menen tuohon kolmanteen kohtaan, antaa tuollaisen pienen esimerkin teidän tutkittavaksi, Luukkaan 16. Siellä on nimittäin se esimerkki Luukkaan 16 tuosta väärästä talouden hoitajasta, huoneenhaltijasta. Kun hän sai kuulla, että isäntä pani hänet pois viralta, niin hän kiireesti meni velallisten tyköön ja sanoi, että paljonko olet velkaa? 100 tynnyriä öljyä, mitä se oli? Kirjoita 50. Toinen, paljonko sä olet velkaa? 100 tynnyriä nisuja. Kirjoita 80. Ja tämä mies osti isäntänsä omaisuudella itsellensä suosiota. Jumalan palvelijan vaara on ostaa isäntänsä voimilla itsellensä suosiota. Hakea etsiä omaansa. Öljy puhuu pyhästä hengestä. Nisut, jauhot puhuvat Jumalan sanasta. Me voisimme nähdä tässä esimerkin sananpalvelijasta, joka ottaa 50% pyhän hengen sanomasta. Saarnaa 50%, mutta ei 100%. Esimerkiksi puhuu paljon pyhästä hengestä, mutta pitää huolehtia, ettei kukaan vaan mene kokemaan mitään siltä alueelta.